Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boa tarde, o paro medrou en Galicia no mes de outubro por terceiro mes consecutivo. O número de persoas que demandan emprego ascende a 169.744. Galicia precisa dun modelo productivo diversificado no que primen o coñecemento e o valor engadido, puntualiza a secretaria de Emprego de Comisións Obreiras, Maica Bouza. A Administración Autonómica ten competencias para corrixir numerosas eivas do mercado laboral galego, comezando pola propia casa, referíase ao sector público. No mes de outubro subiu o paro registrado por terceiro mes consecutivo, 3.424 persoas paradas máis que no mes de setembro. Pola contra, o paro descendeu lixeiramente en Fene no mes pasado. Segundo os dados publicados esta mañá pola Xunta de Galicia, no remate de outubro había 813 persoas demandantes de emprego fronte ás 829 de setembro. En Ferrol e no conxunto da comarca rexistrouse a mesma tendencia. En Ferrol hai 5.199 parados, en Ferrolterra 10.677. Con esas cifras abrimos o informativo de Radio Fene deste luns, día 5 de novembro. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
A Casa da Cultura de Fene acolle este xoves a proxección da curtametraxe Miña e un foro de debate sobre a violencia de xénero cuxa data se achega e será o 25 deste mes. O acto vai empezar o xoves, como dicimos, ás 7 da tarde. Tras a proxección do filme, no debate estarán diferentes profesionais especializados en violencia de xénero no ámbito veciñal. Organiza a Concellería de Benestar Social e Igualdade do Concello de Fene. Miña é unha curtametraxe rodada íntegramente en Vigo, dirixida por Michael Cassidy, e aborda coa súa visión personal un caso de violencia machista. Está protagonizado por Elba Pedrosa, Antón Cancela e Carson Jones. O traballo inclúe temas da cantante Boiza, artista altamente comprometida contra a violencia de xénero, que aporta de maneira altruista a súa música ao film. Pois aí está ese acto próximo xoves na Casa da Cultura de Fene. E arrancan as obras de mellora do firme e sinalización do polígono de Vilar do Colo. Os concellos de Cabanas e Fene impulsan esas obras cunha achega da Consellería de Economía da Xunta de Galicia. A actuación é conxunta de mellora da rede viaria no polígono industrial de Vilar do Colo, unha intervención adxudicada nos 100.000 euros que os dous concellos financiarán o 95% cunha achega, como decíamos, procedente da Consellería de Economía. A intervención no polígono contempla a mellora do firme e a dotación de nova sinalización tanto vertical como horizontal. A actuación estáse a realizar no tramo do polígono comprendido entre as dúas rotondas situadas na Avenida de Astano. E o CMI Unidade de Fene entregará o 31º Premio de Poesía Pérez Parallé a mediados deste mes de novembro. O xurado reunirase a próxima fin de semana para dar o seu veredicto. Procederase a entrega do premio coincidindo coa festa do Magosto, como é habitual. O venres 16 de novembro, o CMI de Fene convidou o grupo de teatro Teruca Bouza do Seixo a representar as pezas O seguinte é Mañanciñas de Sol. Actuarán ás 8 da tarde e o remate da función comezará o Magosto. E será o sábado 17 cando se proceda a entrega do Premio de Poesía Pérez Parallé na súa 31ª edición. Un acto que contará coa presencia do gañador ou gañadora, aínda é unha incógnita, e que acabará coa actuación da rondalla Estrelecer.
Radio Fene. Noticias.
Cedeira 1, Maniños 0 na segunda Galicia de fútbol xogado nunha tarde fría e chuviosa no campo do Beco. O último, o único gol do encontro chegou no minuto 4. Falamos do coadestrador do Maniños, Pablo Mesa, quen recoñece que os rivais entraron ao partido con máis entrega e intensidade.
Cedeira 1, Maniños 0, partido da primeira Galicia de fútbol, o único gol do encontro chegou no minuto 4. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Foi un resultado xusto?
Non sei moi ben que dicir, senón, bueno, inxusto tampouco se pode dicir que non. Eles marcaron un gol e nós non marcamos ningún. Foi un partido bastante cerrado, eles entraron no partido mellor que nós. Meteron enseguida dous balóns á espalda nosa dos nosos centrais. Entraron con, digamos, con moita máis intensidade. Fixeron o que era máis difícil, porque tal e como estaba o partido, tal e como estaba pois o terreo de xogo, o ambiente de chuvia, de frío, tal, pois era un partido moi cerrado, no que non iba a haber moitas ocasións. Eles pois con esa falta lateral que marcaron, pois claro, fixose ese o partido moito máis fácil. Non foi o noso mellor partido para nada, non a primeira mitad, pois penso que non supimos ler o encontro, exixía moita máis intensidade, moita máis capacidade, moita máis entrega, e non o fixemos, non entramos ben. Logo na primeira parte, creo que os primeiros 20 minutos ou así, pois fomos mellores, intentamos chegar, pero bueno, non pudimos, ao final arriesgamos, eles nas contras pois pudieron matar o partido, que tampouco fixeron. Tivemos tamén algunha opción, hai unha ocasión moi clara de Manu que non entra, pero bueno, penso que, xa se digo, non sei, penso que a primeira parte, dende logo, eles foron máis intensos, sen moito xogo, porque o campo tampouco permitía moito máis, pero sí que intensos, se gañaban as disputas, se gañaban tal, e penso que non se pode calificar como inxusto o resultado.
Non soupo adaptarse o Maniños ao encontro, é un resultado adverso.
Non supemos leelo, non, xa no que entra, no quecemento xa se estaba explicando que teníamos que entrar moi no partido, moi pronto, moi intensos, porque xa se veía que iba a ser un partido cerrado, no que iba a haber poucas ocasións e que teníamos que estar metidiños dende o principio, non estivemos así, non sei o motivo, seguramente pois terei que traballar moito neso, será culpa tamén do entrenador, e teremos que entre todos mellorar, pero xa che digo, non a primeira parte non é unha nosa primeira parte, non é un partido noso, non, eu penso que a xente que foi a Cedeira onte, pois a primeira parte non recoñeceu que o equipo ese fora Maniños. E bueno, xa te digo, era un partido que nesta categoría poñerte por diante fai moito, e nos pois tocou nos remar desde o principio. Ben, é certo que prefires que te marquen no minuto 1 porque tes todo o partido para remontar, pero ainda así pois xa te digo, non deu pa máis, porque bueno, logo tamén na segunda parte sufrimos unha expulsión e xa foi moito máis difícil. Pero bueno, é que xa te digo, fora de casa temos que miralo todos xuntos, o primeiro e ver que pasa, porque non é normal o a diferencia de nivel que temos en casa e fora.
A próxima xornada, Maniños Betanzos. O Betanzos é quinto na clasificación e un dos candidatos a estar nos postos de arriba, non?
Sí, home, que estamos nunha categoría onde, bueno, é que non sei, se pode falar dos xogadores que teñen eles, se pode falar da plantilla que fixeron, se pode falar do presuposto que teñen. Nos estamos nesta categoría propios e intentaremos competir. Ben, é certo que se nos fai moi difícil e cada día máis, porque pois o venres no entrenamento pois quedaban 15 minutos e perdimos a Ángel, que é un xogador moi importante para nós. Onte pois Javi Martínez sufre unha frisura ou no xeonllo, o sea, bueno, na parte da perna. Está enllesado, non sei, xa che digo, non sei, ahora mismo non sei o número de xogadores que tenemos para o fin de semana, tenemos que seguramente pues, tirar. É que a verdad que non, a ver, non é normal, non sei, nos por máis que o analizamos, eu podo pensar, se tes me refiro, pois, non sei, seis rupturas musculares, o mellor, pois, o primeiro que ten que mirar é o adestrador e mirar se o nivel de entrenamento está ben, se estamos traballando ben. Pero que sexan golpes, que sexan casualidades, que sexan que é increíble o que nos está a pasar. Claro, xa non somos un equipo no que teñamos, xa te digo, pois 30 xogadores, somos os que somos, pois xa perdimos a Grueiro na pretempada, Javi González pois nunha acción desgraciada porque son a sorte, pois está coa rodilla e todavía sigue fastidiado. Casteleiro o mismo, tamén unha acción de partido, Ángel, a expulsión de Víctor, bueno, pues, que xa che digo, non hoxe un día para reflexionar, teño que pensar como vamos para a semana porque o rival é durísimo. Bueno, temos que pensar como podemos adaptarnos a todas as baixas que temos, intentar competir, que vai nos facer moita falta, porque xa te digo, o rival é durísimo, un candidato a ascenso, con xogadores fichados de outras categorías, bueno, un pouco na liga na que estamos, non? Na que queremos estar, na que estamos, na que temos que intentar competir co que temos.
Pois moitas grazas a Pablo Mesa, adestrador do Maniños, e sorte nese próximo compromiso Maniños Betanzos. Moitas grazas.
E da primeira Galicia a segunda, perdeu un Barallobre, un reparto de puntos no campo dos Pinares. O punto logrado serve ao perdeu para certificar a súa clasificación para o grupo Bo da segunda Galicia de fútbol. Neste aspecto, o técnico do perdeu amosouse moi satisfeito e con gañas de traballar para facer un bo papel na segunda fase. Foi Pocho quen adiantou o perdeu co seu gol na metade da segunda parte do encontro. O Barallobre conseguiu empatar no tempo de desconto. Na próxima xornada, o Perlío visita o Vilarmaior. Perlío 1, Barallobre 1, reparto de puntos no campo dos Pinares. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. O punto logrado sirve o Perlío para certificar a súa clasificación para o grupo Bo da segunda Galicia de fútbol. Nese aspecto, supoño que estades satisfeitos co resultado.
Sí, porque era o primeiro objetivo que nos marcamos o principio da temporada. Entrar, pois, pues eso, na loita polo, no grupo da loita polo título. E, bueno, conseguímolo faltando unha xornada. Foi un grupo moi igualado, a verdade. De feito, ainda está por decidir a última plaza. Bueno, nos mantivemos unha liña bastante boa ata o tropezo da semana pasada con Araío. E bueno, en liñas xerais contentos, pero bueno, hai que seguir traballando e mellorando para a segunda fase, que vai ser, así que vai ser moi complicada, pois os equipos están moi fortes. Uh-huh. E bueno, pois a pelexar e tratar de estar o máis arriba posible.
Máis aló do resultado final dese empate a uns, como foi o partido?
Bueno, penso que en liñas xerais fixemos un bo partido. Tivemos o balón a maioría do tempo, o Barallobre estaba replegado, esperando algunha contra. E bueno, nos movimos ben o balón, superando a primeira e a segunda liña, pero cando chegábamos ao borde da área, a veces pecábamos un poquinho de precipitación. Ainda así, tivemos no primeiro tempo un par de ocasións bastante claras, unha de Cristian e outra de Álvaro Palma, que bueno, que non foron gol. No segundo tempo seguiu o partido un pouquiño igual. Nos tendo o balón, xerando ocasións, unha moi clara de Xavi que se vai fora. Bueno, chega o gol de Pocho mediado esa segunda parte. Un balón que ten Dani na banda esquerda, chega ya Pocho ao borde da área e mete o primeiro. Seguimos tendo ocasións claras, recordo unha moi clara de Diego Muiños que tamén se vai fora. E bueno, Barallobre, claro, vaise arriba a buscar o empate. E, bueno, consigue na última xogada, xa no desconto, que bueno, facemos unha falta innecesaria que está un xogador de espaldas e o agarramos. De aí se provoca un córner e no córner hai un remate na área pequena e facemos un penalti para Diego Coamán, expulsado. O penalti o rechaza Álex, pero ven un xogador do Barallobre e mete o gol. Entón, bueno, en Liñas Xerais penso que fomos mellores, penso que merecíamos a vitoria, pero se non estamos atinados cara ao gol, pois o outro equipo que cando ten a súa, pois a mete.
E o Barallobre en xeral como biches?
Bueno, o Barallobre buscaba moito o seu porteiro, tiña un saque moi longo, tentábanos facer danos de dano desa maneira, sacando rápido, bueno, pelexar aí o balón e buscar as segundas xogadas. Pois viñeron a facer o seu xogo e, bueno, pois valeulles para levarse un puntiño que, bueno, non lle é suficiente polo de agora, están aí dependendo na última xornada, pero, bueno, siguen con vida.
Próxima xornada para vos, Vilarmaior Perlío, xa se acudirá ali sen presión ninguna.
Sí,
polo
sí,
tema do grupo.
Polo tema, sí, efectivamente. Bueno, é un campo que non...
A mellor é mellor isto.
Seguramente, pero bueno, é un campo que non se nos dá moi ben. Xa o ano pasado sufrimos moito ali, a pesar de que, bueno, tamén estaban moi, moi abaixo na clasificación. Entón, bueno, este ano, pois, a ver, o campo é de erva. Esta semana parece que vai estar bastante mala en canto ao tema do tempo, e a saber como nos atopamos o campo. Entón, bueno, buscaremos, por suposto, a vitoria, pero que non haxa máis lesionados, porque, bueno, ahora mismo temos unha rachiña un pouco complicada con xente tocada, e, bueno, tentaremos recuperarlos cara a segunda fase. Entón, bueno, plantexaremos o partido con, digamos, con calma, sen a presión, como dís, de ter a necesidade deses tres puntos, pero, bueno, por suposto, pola vitoria.
Pois moitas grazas a Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, por compartir estes momentos cos ointes de Radio Fene.
Gracias a vos. Bo día.
Non deixamos ese derbi. Para o técnico do Barallobre, Óscar Varela, o resultado foi xusto. Agora o Barallobre terá que agardar ata a última xornada para acadar a ansiada clasificación. Debe gañar no campo do Ramo diante do Rápido de Neda e agardar ao que fagan o Cebarca e o Naraío.
Perlío un, Barallobre un, partido da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Barallobre, Óscar Varela. Bo día.
Hola, buenos días.
Que sensacións tes tras o partido?
Bueno, a ver, no son muy positivas porque solo nos valía la victoria. Sí que estoy contento con el trabajo de los jugadores, pero el resultado no era lo que esperábamos.
¿Faltoulle desborde, aceleración nos últimos metros ao Barallobre?
Sí, a ver, estuvimos llegando, no hubo ocasiones muy claras, pero sí que en la segunda parte tuvimos a lo mejor alguna más que pudimos haber, sobre todo llegábamos al área y las dos o tres más claras que tuvimos fue un tiro de Brais por encima del larguero y otra que llega Ángel y cruza demasiado el balón. Después remates así claros que pudiéramos decir que fueron ocasiones, no tuvimos. Nos faltó a lo mejor un poco de precisión ahí en el último pase.
Por lo tanto, ¿se puede decir que o resultado, o empate o reparto de puntos fue justo?
A ver, sí. El empate, el partido yo creo que estuvo disputado por los dos y cualquiera de los dos pudo haberse llevado la victoria. ¿Que el empate es justo? Sí. A ver, ninguno de los dos desmereció menos.
Decidiu xa o comité de competición sobre o tema da posible alineación indebida do Cebarca?
Sí, la semana pasada salieron públicas y nada, rechazan nuestra reclamación.
Por lo tanto, todo sigue como estaba, o Cebarca mantén a puntuación. En actualidade, dependedes de que o Cebarca non gañe e vos facer máis puntos que o Cebarca nese partido Barallobre Rápido de Neda, non?
Sí, incluso el Naraío tamén, tamén está metido aí.
Se gañades e empatades con Naraío, quen se clasifica na quinta praza?
La diferencia de goles, por lo que tengo entendido. Si no cambió respecto a la temporada pasada, es por diferencia de goles.
Por lo momento, ¿quién ten a diferencia de goles más...?
Creo que nosotros tenemos más 8 y ellos más 9, que suponiendo que si ellos pierden restarían alguno y si nosotros ganamos sumaríamos alguno, pero estaría ahí. Ahí habría que mirar, pero también yo creo que aún eso, hay opciones con cualquiera de los dos, con Cebarco o con Naraío.
Pero en calquera caso, as opcións do Barallobre pasan por unha vitoria por tres puntos.
Sí, sí, sí. A ver, no cabe duda que la única opción que nos queda es ganar el domingo y esperar los resultados de los otros campos.
Muy ben, pois sorte ao Barallobre nese compromiso crucial de cara á próxima fase da Liga da Segunda Galicia de Fútbol. Óscar Varela, moitas grazas.
Gracias a vosotros.
4 xogadores do equipo xuvenil foron convocados como Niños B da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co técnico do Cultural, con Manuel Freire, do encontro San Sadurniño 5, Maniños B 0, e do que xogarán na casa a próxima xornada fronte ao Estrella.
4 xogadores do equipo xuvenil foron convocados como Maniños B da Segunda Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador Manuel Freire. Bos días.
Hola, buenos días.
¿Cal foi o papel deste xuvenil en San Sadurniño?
A ver, al final tuvieron que jugar dos prácticamente de tres, prácticamente de inicio, porque era un partido en el que teníamos muchas bajas. Los niños, dos de ellos eran clases de primer año, y era porque esta semana nos coincidió muy mal el tema de partidos con los otros juveniles también, entonces los 4 niños que no iban a ir por la mañana, pues jugaron con nosotros por la tarde. Y el papel bueno, la verdad que no desentonaron, incluso alguno subió el nivel de alguno de los mayores.
¿Y cómo viste ese partido?
A ver, el partido, ya te digo, estábamos un poquito condicionados con las bajas, pero duró lo que tardaron ellos en marcarnos el primer gol. La verdad, fue el minuto casi 40, me parece, de la primera parte. Hasta ahí la propuesta de ellos es tener el balón, es un equipo que me gustó, pero no nos habían hecho mucho peligro, salvo un par de faltas laterales y un córner que habían sacado, que sí que daba la sensación que por arriba nos podían hacer algo. Y eso, en el minuto 37, pues una falta lateral, nos cae un rechazo allí dentro del área, la meten para adentro, y a partir de ahí los chavales se vinieron un poco para abajo, y en el último minuto de la primera parte nos meten el segundo en una prácticamente igual. Dejamos botar dos veces un balón dentro del área, lo meten para adentro, y la segunda parte ya es totalmente de ellos, en la que nos venimos abajo, no vamos a apretar, les dejamos jugar y nada, ya lo dice el resultado. La segunda parte no tuvimos nada que hacer, nos cayeron 3 goles y pudieron caer alguno más.
En la primera parte, cuando menos hubo orden, reparto espacial, ¿no? Equipo de Maniños.
Sí, mira, la primera parte la jugamos más bien replegados, dado a las bajas que teníamos. Lo que pasa es que ya nos trastoca. Dentro de lo poco que teníamos, a los 5 minutos se nos lesiona a nuestro mejor jugador en el medio campo y una posición específica en la que no tenemos repuesto. Y tiene que entrar otro chavalito que nunca había jugado ahí. Y ahí es donde nos ganaron ellos en el medio campo. Pero bueno, estuvimos replegados y sí que les hicimos en la primera parte. Nosotros aprovechamos que teníamos los chicos rápidos en banda y les hicimos 3 o 4 llegadas muy claras con 0-0. Que bueno, si como todo, si metes alguna de esas, pues igual los niños se hubieran animado un poquito más, pero es eso, una vez que nos meten el primer gol, nos vamos del partido, y eso sí que, ya digo, es un poco de inmadurez, vamos.
Próxima xornada, Maniños B, Estrella. ¿Qué Estrella esperades en Nopote?
A ver, yo creo que será un partido bueno para disfrutar para los aficionados que vayan a verlo, que la verdad en ese aspecto allí en Maniños tenemos suerte porque se acerca siempre mucha gente a ver los partidos, y espero que lo disfruten porque tanto ni uno ni otro nos jugamos prácticamente nada, solo el tema de la victoria, nada más. Nada en juego en tema de clasificación, vamos.
Muy ben, pois moitas grazas, Manuel Freire, adestrador do Maniños B. Sorte nese próximo e último compromiso desta primeira fase da Liga da Segunda Galicia de Fútbol. Moitas grazas.
Nada, a vosotros.
Radio Fene. Noticias.
Vese que outono é tempo de magostos, pero en Fene tamén o é de teatro. Unhas novas xornadas teatrais na Sociedade Agarimo de Sillobre chegan este domingo día 11. A Escola de Teatro Agarimo, que dirixe Mari Carmen Martínez, abrirá coa peza Señorita Gutiérrez as xornadas teatrais Juan Galdo Fachal. Pecharánse o 9 de decembro con Tres Plumas, da agrupación teatral Agarimo, que dirixe Andrés Picallo. Os dous espectáculos dos anfitrións foron estreados nas pasadas Letras Galegas, as deste ano. Polo medio, asistiremos a representacións o domingo, día 25 de novembro, do grupo de teatro A Pombiña de Pedroso, que traen Resurrección, e a Cova do Trasno de Ares leva a xornadas a peza O Regreso do Indiano o domingo 2 de decembro. As obras poderán verse nos 4 domingos, sempre ás 7 da tarde. E esta mañá convocáronse concentracións simultáneas en todo o Estado por unha xustiza independente do poder financiero que confirme a sentenza que di que o imposto das hipotecas ten que pagalo á banca. En Ferrol era ás 11 da mañá, diante dos xulgados, estivo convocada pola plataforma hipoteca das hipotecas Stop Desafiuzamentos da Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra. En a xenda contamos coa presencia do presidente do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, esta tarde na presentación do candidato do Partido Popular á Alcaldía de Narón, Germán Castrillón. Ademais do presidente e do propio candidato, no acto intervirá tamén o presidente provincial, Diego Calvo. Será ás 8:15 no Hotel Odeón da Gándara. A Fundación A Obra Social da Banca comeza o ciclo de cine Voces Rotas na súa sede de Ferrol. Será hoxe esta tarde coa proxección ás 6:30 da película Ida, unha película de Paweł Pawlikowski ambientada en Polonia nos anos 60, que relata a historia de Anna, unha rapaza xudea cuxa familia foi asasinada polos nazis. Todas as películas do ciclo dan visibilidade a problemáticas como o racismo, as guerras ou a inmigración. O ciclo continuará o día 12 con Yo, Daniel Blake, o 19 con Mustang e finalizará o 26 de novembro con Verano 1993. A Sotrame anuncia que estará mañá no evento deportivo do Parrulo, no que darán visibilidade á importancia da doazón de médula ósea cunha mesa informativa. E o venres farán o propio en Odeón, terán outra mesa lina que venderán calendarios solidarios realizados por persoal do Chubí para recadar fondos. E falamos xa do tempo. Na vindeira, toda esta semana que iniciamos hoxe, vamos seguir baixo a influencia de centros de baixas presións que farán que teñamos xornadas marcadas polo paso de frontes asociadas. Agárdase, polo tanto, moita auga, moita chuvia, e para mañán concretamente anúnciase un importante temporal de auga e de vento. As temperaturas acadarán estes días valores propios da época do ano. Hoxe a máxima será en Fene de 14 graus. Luar na Lubre presenta as cancións do disco Ribeira Sacra no Teatro Xofre de Ferrol. Será este venres, día 9. As entradas custan 18 euros. Con Luar na Lubre marchamos. Grazas e boa tarde.
Rosa. miro, mire el alma.